Danışır Azadlık Radyosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 24-ü, bazar günü Azadlık Radyosunun xəbərlərində. İran deyir ki, Natanzdakı uran zənginləşdirmə müəssisəsində 3000 sentrifuqa quraşdıracaq. Türkmənistan Prezidenti Sapar Murad Niyazov ailə mavzaleyində dəfn olunub. ATƏT Azərbaycan hökuməti ilə bir yerdə məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
İran deyir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə reaksiya olaraq Natanzdakı uran zənginləşdirmə müəssisəsində 3000 sentrifuqa quraşdıracaq. Bu məlumatı Kayhan qəzeti İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricəniyə istinadla yayıb. Dünən Təhlükəsizlik Şurası zənginləşdirmə işlərini dayandırmadığına görə İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qətnaməyə yekdilliklə səs verdi. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT qətnaməsində rədd edib və bunu bir kağız parçası adlandırıb. O deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini dəstəklədiklərindən təəssüf eləyəcəklər. Cənab Əhmədinəcad deyib, sizin bu addımınız təkcə İran üçün zərərli deyil. Siz tez bir zamanda bu cür riyakar addım attığınız üçün dərin təəssüf keçirəcəksiniz. Qətnamədə İrana qarşı nəzərdə tutulan cəza tədbirləri layihənin ilkin variantdakından yumşaqdır. Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazov ailə mavzaleyində dəfn olunub. Ailə mavzaleyi Aşqabaddan 15 kilometrlikdə Niyazovun anadan olduğu Kipçək şəhərində yerləşir. Həmin mavzaleydə Niyazovun atası, anası və iki qardaşı dəfn olunub. Bugün minlərlə adam Sapar Murad Niyazovla vidalaşmağa gəlib. Türkmən Dövlət Televiziyası dəfn mərasimi barədə belə danışıb.
Yurdum matamda. Büyük sirdarın kıyısı durum içinde bina eden ak şehir.
Ülke matem içinde de büyük liderin diktiği ak şehir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Aşkabat matem içindedir. Türkmen halkı onların dostları sevimli liderinin ölümüne yas saxlayır.
Sevgili sirdarın aradan çıkan için.
Niyazov dekabrın 21-də ürək çatışmazlığından vəfat edib, o 21 il Türkmənistana rəhbərlik eləyirdi. Birləşmiş Ştatlar Niyazovun ölümündən sonra Türkmənistanda hakimiyyət keçidinin dinc və sabit keçəcəyinə ümid edir. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher belə deyib. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton Aşqabadla münasibətlərdə yeni başlanğıcın olacağına ümid edir. Cənab Boucher Türkmənistan prezidentinin dəfn mərasimində iştirak edib. O, prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Qurbanqulu Berdi Muhammedovla da görüşüb. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığı deyir ki, Bağdadın şərq hissəsində Amerika əskərlərinin əyləşdiyi maşın hərəkət elədiyi yolda partlayış baş verib. Nəticədə 3 Amerika əskəri həlak olub. Bu arada İraqın Muqdadiyə şəhərində özünü partladan intiharçının polis məntəqəsinə hücumu nəticəsində 7 İraq polisi həlak olub və 30-a yaxın adam yaralanıb. Muqdadiyə şəhəri Bağdaddan 100 kilometrlikdə yerləşir. İranla sərhəd yaxınlığı Yaxınlığındakı Xanagin şəhərində isə polisin dediyinə görə partlayış nəticəsində 18 mülki sakin həlak olub. Bugün İsrailin Nazirlər Kabineti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın ofisinə Fələstinin vergi fondlarında yığılmış 100 milyon dollar məbləğində vəsaitin köçürülməsinə yekdilliklə səs verib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, bu vəsaitin humanitar məqsədlər üçün xərclənməsini təmin eləmək məqsədi ilə bu pullar xüsusi mexanizm vasitəsilə yollanacaq. Dünən Qüdsdə keçirilən danışıqlarda Ehud Olmert və Mahmud Abbas dondurulmuş fondların azad edilməsi barədə razılıq əldə elədilər. İndi də qayıdaq Azərbaycana. ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə məhbusların saxlanma şəraitinə dair qanun layihəsi hazırlanır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökuməti ilə birgə məhbusların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır. Bu məqsədlə işçi qrup da yaradılıb. Layihə üzərində işləmək üçün yerli və xarici ekspertlər cəlb olunub. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi məsələlər və mətbuat üzrə müşaviri Ülvi Axundlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumatda belə deyilir. Qanun layihəsi qurumun Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə hazırlanır. Ancaq layihə üzərində iş davam etdiyindən təfsilatlı məlumat verilmir. Ülvi Axundlu bildirir ki, qanun layihəsi gələn ilin əvvəllərində hazır olmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da hesab edir ki, məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı qanunda köhnəlmiş məqamlar çoxdur və ona yenidən baxılmalı, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır.
Məhkum olmuş insanlara icazə versinlər kameralarında televizora baxsınlar. Onda bizə deyirlər ki, yerli qanun vericilik buna imkan vermir, Milli Məclis qanuna dəyişiklik eləməlidir. Bu bir məqam. Kifayət qədər dəyişikliklərə ehtiyaclar var.
Azərbaycanda məhbusların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair müxtəlif beynəlxalq qurumlar da tövsiyələr veriblər. Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, bu tövsiyələr nəzərə alınır və bu məqsədlə yeni həbsxanalar da tikilir.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Danışır Azadlıq Radiosu xəbər buraxılışı davam edir. Gürcüstanın enerji naziri Nika Gilauri deyir ki, Gürcüstan Türkiyədən 800 milyon kubmetr qaz alacaq. Cənab Gilauri bugün Tbilisi'də jurnalistlərə deyib ki, bu Azərbaycanın Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazın bir hissəsidir. Razılıq Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Türkiyə səfərindən sonra əldə edilib. Rusiya qazın qiymətini qaldırandan sonra Gürcüstan qaz almaq üçün başqa alternativlər axtarmağa başlayıb. Bugün İtaliya polisi Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin zabiti mərhum Aleksandr Litvinenko ilə kontakta olan İtaliya vətəndaşını həbs eləyib. Londondan qayıdan Mario Scaramella Neapol hava limanında saxlanılıb. O, silah alverində və dövlət sirləri ilə bağlı qanunu pozmaqda ittiham olunur. Scaramella Litvinenko'nun xəstələndiyi gün onunla Londonda görüşmüşdü. Litvinenko ötən ay radiasiyadan zəhərlənmədən dünyasını dəyişib. Misirin tibb rəsmiləri və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugün elan ediblər ki, Misirdə H5N1 virusundan daha bir nəfər ölüb. Bu, 30 yaşlı Misirli qadındır. Bugünədək Misirdə quş qripindən 8 nəfər dünyasını dəyişib. Son xəbərlərə qulaq astınız, indi də efirdə İz Mədəniyyət buraxılışıdır.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda Nobel mükafatına layiq görülən Orhan Pamuk'un Qar romanının izinə düşəcək.
Orhan Pamuk qədər çəkici, üsluba malik türk prozasında adam tanımıram.
İsviçrəli balaca qız Haydinin sərgüzəşlərindən sonra tutacaq.
Ağlayırdı, mən də onu gördüm, baxdım, yanına gəldim.
Qar romanından parçalar dinləyəcək.
Tapancadan qorxub məni yağlama indi, nə soruşduğumu xatırla.
Və hər dəfə Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babıllıoğlu'nun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Orhan Pamuk səviyyətində yaxud başqa səviyyədə yazıçının kimliyi bir əhmiyyət daşımır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Dünya Ədəbiyyatı Dərgisi Nobel mükafatçıları seriyasından Orhan Pamuk'un Qar romanını çapdan buraxıb. Romanı Azərbaycan türkçəsində Yunis Orucov uyğunlaşdırıb. Seriyanın tərtibçisi və redaktoru Səlim Babıloğlu'nun Orhan Pamuk'la müsahibəsi də kitabda əksini tapıb. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Azərbaycanın vəhşi təbiəti filmlərdə əksini tapacaq. Beynəlxalq Vəhşi Təbiət Fondunun maliyyələşdirdiyi bu layihə gələn ildən gerçəkləşəcək. Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzinin hazırlayacağı filmlərin çəkilişləri Naxçıvanda, Talış dağlarında, Böyük Qafqaz dağlarında və Xəzər zolağında aparılacaq. Leyli və Məcnun Rok operası dünyanı fəth edəcək. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru bəstəkar Siyavuş Kərimi belə deyir. Onun sözlərinə görə rok opera Azərbaycan və ingilis dillərində səslənəcək və bütün dünya istər muğamı, istərsə Üzeyir Hacıbəyovun musiqisini dinləmə imkanı qazanacaq. Dərin hazırlıq və yüksək məsuliyyət tələb edən Leyli və Məcnun Rok operasının baş rollarını çox yuman dünyanın adlı sanlı müğənniləri ifa edəcək. Yeni ideya hələlik layihə mərhələsini yaşayır. Azərbaycanın rəqs cütlüyü beynəlxalq yarışmada qalib gəlib. 12 yaşlı Namiq İsmayılov və 10 yaşlı Valeriya Katilnikova Tbilisidə keçirilən parket üzərində rəqslərdə birinci yerə çıxıblar. Müziklər heyətinin üzvləri duetin rəqsindən o qədər razı qalıblar ki, Azərbaycan rəqslərinə hamılıqca səs veriblər. Uşaqlar niyə gülümsəyirlər? Tofiq İsmayılov adına bədii qalereyaya gələnlər bu suala cavab axtarıblar. Söhbət həmin qalereyada açılmış uşaq rəsimləri sərgisindən gedir. Sərgi çox sadə bir həqiqəti hədəf götürüb. Uşaq çağından dişlərini təmizləməsən, çürük dişlərin çoxalacaq və böyüyəndə gülümsəyə bilməyəcəksən. Piyadalar niyə küçə hərəkəti qaydalarını pozurlar? Bu sual El Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi dəyirmi masadan müzakirəyə çıxarılıb. Monitorinq əsasında hazırlanmış fotomateriallarının da göstərildiyi bu dəyirmi masaya qatılanlar piyadaların can güvənliyində şəraitin olmaması qərarına gəliblər. Müzakirədə nazirlik və idarələrin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və mütəxəssislər iştirak ediblər. Və bir özəl xəbər, İsviçrəli Haydi kimlərin yaran qoydu? Haydinin sərgüzəşlərini Turqut Məmmədli xəbərləyir.
da biri yoxdu, uzaq İsveçrədə Hayda adlı bir qız vardı. Hayda babası ilə birgə yaşayırdı. Günlərin birində Hayda babasından izinsiz meşəyə gəzməyə getdi və meşədə azdı. Yazıq Haydi, ağlaya-ağlaya meşəni dolaşırdı ki, nöqtə adama rəst gəldi, yəni cırtdana. Sonra nə oldu? Qoy bunu cırtdan rolunun ifaçısı Basat Qorçu danışsın.
Ağlayırdı, mən də onu gördüm, baxdım, kim ağlayır, yanına gəldim, gördüm Haydi. Sonra getdi ona başqa yerə, çox meşə gəzdi, sonra gəldi evinə, babasına çox xoşuna gəldi ki, Haydi gəldi, amma o Haydi deyirdi, o qardaşıydı. O istirdi ki, bütün adamlar Haydinin bir dənədən ağlı olsun, onu da Haydi yox, hübürt eləsin.
Bəs nöqtə adam rolu Haydiyə evlərini tapmaqda kömək edən Basatın xoşuna gəldi mi?
Xoşuma gəldi, amma sonra çox dərrədim.
Haydinin sərgüzəşti tamaşası Didi Çeçen Uşaq Teatr Studiyasının balaca seyircilərinə yeni il hədiyəsidir. Studiyanın himayədarı Rəhman Bədəlov.
Biz İsveçrə səfirliyinin qrantı ilə fikirləşdik ki, İsveçrədə indi məşhur olan Johannes Spirit məşhur nağılı var. O nağılı əldə elədik, amma gördük ki, yəni bizə uyğun dəyişdirmək lazımdır. Və Zari Mayeva, yəni bizim tamaşanın mətnin tərtibçisi, qoruluşu, o fikirləşdi ki, biz belə bir şov tərtib eləyək, onun əsasında ki, həm bizə maraqlı olsun, həm tamaşıya maraqlı olsun, həm də İsveçrənin ünsürləri, yəni elementləri olsun ki tamaşçılar həm İsveçrə ilə tanış eləyək, həm də ki bizim uşaqlar şəlləsin.
Meşədə azan Haydi tamaşa boyu müxtəlif xalqların təmsilçiləri ilə rastlaşır. Cürbəcür rəqslər, mahnılarla tanışır, dünya xalqları uşaqların gözü önündən öz adət-ənənələri ilə, kostyumları ilə, xasiyyətləri ilə, zarafatları ilə keçirlər. Teatrın bədii rəhbəri Zara İmayeva.
Onda sinyət, ni pomişeniyə, ni...
Bizim yerimiz yoxdur. Kostyumlarımız o qədər çoxdur ki, istənilən dövlət teatrı ilə yarışa bilərik. Kostyumları özümüz tikirik. Valideynlər təmənnasız kömək eləyirlər. Əla yaradıcı komandamız var. Baş rolu oynayana fikir verin. O ilk dəfə bura gələndə çox kompleksli idi. Amma indi görün səhnədə necə aparır özünü. Bütün hadisələri idarə eləyir. Bir başqası eskiz hazırlayır. Qızlar rəsm çəkirlər. Yəni çox mehriban komandayıq. Ancaq bir maddi bazamız yoxdur ki, ona söykənək.
Без почвы под ногами.
10 yaşlı Ucal həm tamaşada oynayıb, həm də səhnə tərtibatına kömək edib. Ucal Qorçu.
Papa eləməli idi, amma sonra bir axşam gəlib mənə deyir ki, bütün bu, hər şeyi sənin boynuna atıram. Zaraya da zəng eləyib ki, deyib mən eləyəcəm hamısını.
Didi Çeçen teatrında Türk qızı Banu da var. İndiyə dək 4 tamaşada oynadığını rusca söyləyən Banu'dan ilk tamaşadakı Banu ilə 4-cü tamaşadakı Banu'nun fərqini soruşduq.
Şimdi daha mutluyum.
Elə Çeçen uşaqlar da çox mutlu görünürdülər. Ötən dəfədən fərqli olaraq aralarında Azərbaycanca danışmağı öyrənənlər də vardı.
Muradov Ramazandı, Ziyavdinoviç. Elə belə biz Zara dedik ki, bizə oğlanlar qızlar olacaq, belə lola. Siz necə oynayarsınız, baxara belə. Mən Haydi gəldi, qlavna rol. Muradov İlyas. Mən qızlar kimi eləyirdim, Pəri. Ucal da idi Pəri. Biz oynurduq. Zara dedi ki, belə qız rolunu oynuruq.
Mənim adım Turpal Əli Vüsxanov. Məndə 3 dənə rol var idi. Bir dənəsi Kekiz, bir dənəsi Baba, bir dənə isə də Dikariki.
Bu da növbəti qış nağılının sonu. İsveçrəli Haydi uzun meşə sərgüzəşlərindən sonra doğma ocağına qayıtdı. Qaldı didiçilər, Ramazan, İlyas və başqaları. Onlara yeni ili öz torpaqlarında, öz ocaqlarında qarşılamaq arzusuyla. Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
его превосходительству господину
Затәлиләре җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшырды, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıydı.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde.
Hey, hey!
İze düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalay.
Haydi, sərgüzəşlərindən xəbər tutduq. İndi bu izin əsas mövzusuna keçək. Bu dəfə Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babullaoğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük, Səlim bəy.
Təşəkkür edirəm, dəvət üçün sağ ol.
Kəsə bir sual, Nobel mükafatçılarını tanıtmaqda nə məqsəd güdürsünüz?
Biz ayrıca elə bir məqsəd güdmürük ki, məhz Nobel mükafatçılarını çap eləməliyik, amma bizim son 2 ildə çap elədiyimiz 8 kitabın müəlliflərindən yalnız ikisi Nobel mükafatı alıb. Biri Çeslov Milošdur, Polyak şairi, 80-ci il Nobel mükafatçısıdır. O birisi isə Orxan Pamukdur. Və onu da deyim ki, Çeslov Miloš bizim diqqətimizə Nobel mükafatı laureatı kimi yox, dünya modernist poeziyasına təsir edən çox önəmli, çox əhəmiyyətli şair kimi diqqətimizi çəkib və onu çevirməyə nəzərdə tutmuşuq. Orxan Pamuka gəncəsi, biz Orxan Pamuku məlum əsərini hələ 2 il bundan əvvəl hissə-hissə çap eləməyə başladı. O zaman o Nobel mükafatçısı deyildi.
Bu izdə yazıcı Orhan Pamukun üzərində dayanacaq. Bəlkə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Orhan Pamukun kimliyini bir də xatırladaq deyirəm. Yeni və fərqli nə deyir Orhan Pamuk? Yanılmıramsa siz Orhan Pamuk'tan müsahibə də götürmüşsünüz kitabda.
Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, Orhan Pamuk yeni və fərqli nə deyir sualına mən cavab vermək üçün yer Orhan Pamuk'un yazdığı bütün əsərləri oxuyaydım. Təəssüf ki, mən yalnız Orhan Pamuk'un 2 əsərini oxumuşam, 3-cünü isə indi mütaliə edirəm. Amma Orhan Pamuk kompleksiz yazardı, böyük üslubçudur. Orhan Pamuk'u tutalım mənim adlı qırmızı romanında, məsələn, o miniatür üsluba malik yazışı kimi qiymətləndirmək olar. Sonra Orhan Pamuk'un qar romanı çox poetik dili var. Mən hazırda türk nəsrinin bilicisi deyiləm, amma oxuduğum qədər Orxan Pamuk qədər çəkici üsluba malik türk prozasında adam tanımıram. Bir də bilirsiniz necədir? Romanların birinci cümləsi, ümumiyyətlə yaxşı əsərlərin birinci cümləsi çox maraqlı olur. Məsəl üçün Kartasarın Vıqrışı romanı var, mən onu oxumuşam. Vıqrışı, yəni uduşlar. Birinci romanı belədir ki, Markiza saat 5-də evdən çıxdı. İkinci cümlə. Bu nə idi? Mən dedim, bunu demək ki, harada oxumuşam. Albert Camus'un Yad romanı nəylə başlayır? 2 gün əvvəl anam öldü. Bilmirəm 2 gün əvvəlmi ya 3 gün əvvəl artıq yəni birinci cümlə sual qoymağa bacarır. Yəni bu mənada Orxan Pamukun misalını götürüm Qar romanını da. Qar səssizcə yağırdı və qarın təsviri ilə başlayır, kimsə yol gedirdi. Ya götürün onun indi mən oxuduğum romanı. Uzundur cümlə amma mən qısa deyim. Mən həmişə ağlımın bir köşəsi ilə mənə bənzər tıpatıb Orxan Pamukun eyni olan bir Orxanın olduğuna həmişə inanmışam. Birinci cümlə artıq oxucunu məcbur eləyir ki, biz bu romanı oxuyaq. Yəni bunu bacarma texnikadan əldə olunmur. Bu qəlblə ki, hansısa ruhu müstəvi ilə əldə olunur. Yəni, Orxan Pamuk bu mənada çox maraqlı. Digər tərəfdən Orxan Pamuk, misal, Qar romanında Türkiyənin çağdaş səhnəsini, bugünkü reallığını mən bildiyim qədər, mən yəni nə qədər Türkiyəni tanıyıram yaxud nə qədər oxumuşam, çox aydın göstərir. O fərqli siyasi, ictimai, dini, sosial birisi o mərtəbələri, bölünmələri sanki yerinə qoyur. Yəni, bunu Qar romanında bacarır. Yəni, Orxan Pamuk çoxlu nöqtələrdən yanaşmaq olar. Hərçənd ki, yenə deyirəm, bu mənim subyektiv düşüncələr.
Orhan Pamuk'un Qar romanından bir parça dinleyip söhbete dönək.
Meşhur şairimiz K. Karsat, bütün Türkiye'de tanınan şairimiz K. dünən Sərhəd şəhərimizə geldi. Küllər, Mandalina və Axşam qəzetləri adlı kitablarıyla bütün ölkənin təqdirini qazanan Behçat Nicatigil ödülünün sahibi olan gənc şairimiz Cümhuriyyət qəzeti adından bələdiyyə seçkisini izləyəcək. Şair K. uzun illər idi ki, Almaniyanın Frankfurt şəhərində qərb şeirini tədqiq edirdi. Adım yanlış yazılıb, dedi K. A, kiçik olmalıydı. Bunu deməsinə peşman oldu. Amma gözəl görünür, dedi bir borc duyğusuyla. Usta, elə biz də adınızdan əmin olmadığımız üçün sizi axtardıq, Sərdar bəy, dedi. Bax oğlum, siz şairimizin adını səhv yazmışsınız, deyə heç də təlaşlı olmayan bir səslə oğlanlarını danladı. Dərhal düzəldi, nə gərək var, K dedi. Bu dəfə adının doğru yazıldığını digər ən böyük xəbərin son sətrində gördü.
bizim qalay.
Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babulloğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Səlim bəy, Qar romanı nəşə hazırlayanda məhz Orhan Pamukun Nobel ödül alacağına inanırdınız? Yoxsa falçı filan saxlayırsınız?
Yox, bu birisi necədir? Orhan Pamuk'a Bakıda olduğu müddətdə sizin də yadınızda olmalıdır. O prosesləri yaxından izləyən bir adam kimi. Çoxlu suallar verirlər ki, siz Nobel alacaqsınız, yaxud bu haqda nə düşünürsünüz? Orhan Pamuk da biraz tərəddüd nəmdir. Deyirdi ki, bunu hər yerdə məndən soruşurlar, xüsusən Azərbaycanda. Bu haqda bir fikrim yox. Yəni, alaramsa buna etirazım yoxdur. Almaramsa yazışı olaraq məndə bir şey dəyişməz. Yəni, təxminən bax, bu xarakterdə cavablar verirdi. Başqa məsələdir ki, əgər Nobel almış yazıların bir kateqoriyası, bir səviyyə varsa, şübhəsiz ki, Orhan Pamuk üslub, texnika və digər keyfiyyətləri baxımından təbii ki, layiqli yazardı. Yəni, bu türklərin sözü var, quşqu doğurmuş.
İsveç kralı Nobel mükafatını Orhan Pamuk'a təqdim edəndə onu türkçə salamladı və təbrik elədi. Necə düşünürsünüz, bir türkün belə yüksək ödül alması bütövlükdə türk dillərinə, türk mədəniyyətlərinə diqqəti artıracaq mı?
Bilmirəm, diqqəti nə qədər artırıb artırmayacaq, bunu bilmirəm. Amma heç şübhəsiz ki, bu birisi təxminən nədir? Bir var formal hadisələr var, qeyri-formal. Qeyri-formal olaraq, yəni türk ədəbiyyatı, türk xalqları ədəbiyyatları var və maraqlı nümunələri var. Hətta bunların arasında türkçə yazmayan türk yazarlarını da daxil eləyib mən bunu deyirəm. Misal deyək ki, Çingiz Aytmatov və ya digərlərini. Çox böyük türk prozası, türk nəsri var. Yəni, mən ora Azərbaycanı da aid edirəm, Orta Asiya ölkələrini də və digərlərini. Amma Orhan Pamukun almağı sanki bir möhür vurdu. Qeyri-formal olayları formallaşdırdı, daha doğrusu onları legallaşdırdı və öz möhürünü vurdu. Bunun da məhz türk olmağı da elə belə deyil. Çünki türk dil arealı içində Türkiyə həm dövlət olaraq, həm dünyaya açıq olma baxımından daha qədimdir, belə deyək. Və mən fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, birinci növbədə Türkiyə üçün və o cümlədən türk dilli ədəbiyyat üçün çox önəmli hadisədir və qürur duyulası hadisədir.
Yenə Qar romanından fraqment dinləyək.
Nə dedin oğlu? Endir o tapancanı. Sənin qızın varmı? Və ya üzülürsən deyə soruşmadım. Üzü istəyirəm oğlum. Bəs nəyi soruşdun? Tapancadan qorxub məni yağlama indi. Nə soruşduğumu xatırla. Nəyi soruşdunuz? Vicdanın sızlayır mı soruşmuşdum? İmansız. Təbii ki, sızlayır. Onda niyə belə edirsən, şərəfsiz? Oğlum, mən sizin atanız yaşında bir qocayam. Qur'an-ı Kerimdə böyüyünüzə tapanca tuşlayın deyə bir buyruq varmı? Sən Qur'an-ı Kerimin adını heç ağzına alma. Oldu mu? Sağına soluna da yardım dilənənlər kimi baxma. Bağırsan, uf demədən vuraram. Başa düşdün? Başa düşdüm. O zaman sualıma cavab ver. Başı örtüklü qızların öz başlarını açmasının bu məmləkətə nə faydası ola bilər? İçinə, vicdanına sığan bir səbəb söylə. Məsələn, de ki, başlarını açarlarsa, Avropalılar onları insan yerinə qoyar. Bəlkə heç olmasa, onda məqsədini anlayacağım. Səni vurmaram, ağışlayaram. Əziz övladım, mənim də bir qızım var. Başı açıqdır, başı örtüklü anasının işinə necə qarışmıramsa, buna da heç qarışmana. Qızın yaşdı başını, artist olmaq istəyir.
Bizim qalay.
Orhan Pamukun Qar romanından fraqment səsləndi. Həmin romanı çapa hazırlayan Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babuloğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunu yekunlaşdırırıq. Səlim bəy, yazıçıları elə hər kəsi etnik kimliyinə görə fərqləndirmək biraz köhnəlik qalığı deyilmi? Baxın, bizlər də məhz Orhan Pamuk mükafat alanda sanki daha çox sevindik.
Milli his, milli kimlik hissindən qürurlanmanın olmaması da anormaldır. İfrat olması da anormaldır. Yəni, mən üçün Orhan Pamuk səviyyətində yaxud başqa səviyyədə istedadlı yazıcının kimliyi bir əhmiyyət daşımır. Yəni, mən eyni düşüncə ilə hətta bir erməni yazıcının əsərində oxumağa, onu qəbul eləməyə hazıram. Başqa məsələdir ki, o yazıcı nə yazır? Həqiqət mi yazır, yalan mı yazır? Məsələn, üslubda çox maraqlı bir William Saroyan var deyəsən. Həldə mən onun bir hekayəsini oxumuşdum. Bu cür texnikaya malik yazısının, bu cür axıcı dilə malik bir erməni yazısından tutalım.
Amerikada yaşayan yazıcı olub məncə.
Bəli, Amerikada yaşayan yazıcı. Onun türk qovmuna, türk millətinə, ümumiyyətlə bizə, azərbaycanlılara və türklərə həqarət etməsi mən anlamıram. Və bunun yalan olduğunu bilərək yazıcı birinci növbədə yazdığı dili ehtiva edir. Yəni o yazıcının artıq öz haqsızlığı ilə bilirsiniz, məndə onun təmsil elədiyi dilə və ədəbiyyata negativ münasibətimin formasıdır. Mən istəsəm də, istəməsəm də.
Yaz qəzetçi, yaz, deyə Sunay Sərdar bəyi təhdid edək bağırdı. Manşet, səhnədə ölüm, biraz düşündü. Alt manşet, biraz da fikirləşdi. Ünlü aktyor Sunay Zaim dünən gecə tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü. K-da heyranlıq doğuran bir yorğunluqla danışırdı. K gülümsəmədən hörmətlə Sunay dinləyərkən başa düşmədiyi yerlərdə jurnalistə kömək etdi. Sunayın manşetlərlə birgə xəbəri bütövlükdə yazdırmağı rakı ilə birlikdə bir saada yaxın vaxt apardı. İllər sonra getdiyim Karsda xəbəri bütövlükdə Sərhəd Şəhər qəzetinin sahibi Sərdar bəydən aldım. Səhnədə ölüm, məşhur aktyor Sunay Zaim dünən axşam tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü.
Bizim qalaya
mən üçün məsələn Kaminun fransız yaxud nə bilim gürcü olmasının bir elə əhəmiyyəti yoxdur. Əsas olan mənim üçün onun yazdığı əsərdir. Digər tərəfdən amma mən fikirləşirəm ki, yəni yazıcı da milli ən azı hər bir ədəbi əsər faktura nöqteyi nəzərindən konkret məkana, konkret xalqa, konkret zamana və konkret dilin daşıyıcılarına müncər edilməlidir. Yəni o hadisələr tutalım Bakıda cərəyan eləməlidir. Orada danışılanların adı Məhəmməd, Əli, Səlim və digər olmalıdır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən belə ədəbi əsər maraqlıdır, amma təbii ki, daşıdığı dəyərlər nöqteyi nəzərindən həm də hər bir ədəbi əsərdə adlar və yer adları dəyişirlərsə, onun həmin hadisənin bir Amerikalıya, bir Kaliforniyalıya, nə bilim bir başqa bir xalqa aid olması da yəni olmalıdır. Yəni bu heç bir aşırılıq, yəni əlahiddəlik olmadan milli kimlik hissini saxlamaq lazımdır. Amma bununla yəni ki mən digərindən nəyisə görə üstünəm, yəni xəstə halda yoxdur, yəni xəstə həddinə çatmamalıdır. Fəlakətimdir. Nə məktəbimdə vardı huzurum, nə
vardı evdə. Çıxıb bir başıma ağlamaqdı bəlkə cəddələrdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl əsəri Azərbaycan oxucusuna çatdırdığınız üçün.
Mən də sizə diqqət ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, biz daha yaxşı kitablar çap edə biləcəyik.
İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Nə də şərəflə onurun gəlsin. Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babaloğlunun bələdçiliyi ilə bu izi də bitirdik. Səsləri düzüb qoşan və sizi xəbər daşıyan Turqut Məmmədli, mən aparıcı Zevdə İsmayıllı və iz proqramının prodüseri Zeynal Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağlaşır və bu izdən azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Sonda günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. İran deyir ki, Natanzdakı uran zənginləşdirmə müəssisəsində 3000 sentrifuqa quraşdıracaq. Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazov ailə mavzoleyində dəfn olunub. ATƏT Azərbaycan hökuməti ilə bir yerdə məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Havanın temperaturu Bakıda 6-8 dərəcə isti, Naxçıvanda 6-8 dərəcə şaxta, başqa rayonlarda 5-9 dağlarda 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı, növbəti xəbər buraxılışı yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.